fiecare sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă urăm un bun venit la un nou studiu al Școlii de Sabat, intitulat
Încălcarea Spiritului Legii.
Cu dumneavoastră se află la pupitrul tehnic Maria Badea
și Marius Epure.
Versetul de memorat se află în Neemia 5:11.
Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslini și casele și asuta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care l-ați cerut de la ei ca dobândă.
Chiar și în zilele noastre, oamenii se luptă cu problemele create de bogăție și sărăcie, cu diferențele mari dintre bogați și săraci, întrebându-se ce se poate face. Da, Iisus a spus că pe săracii aveți întotdeauna cu voi, dar aceasta nu poate fi o scuză să nu facem nimic pentru ei. Din contră, Scriptura ne învață să îi ajutăm. În caz contrar, numele de creștin nu ni s-ar potrivi. Cât de uimitor este că, printre încercările și necazurile avute de cei întorși din Babilon în reconstruirea Ierusalimului, apare și această temă. Nu doar a sărăciei și a săracilor, ci o chestiune mult mai problematică, a bogaților care îi asupreau pe cei săraci. Aceasta fusese o problemă înainte de robie și acum, ajunși în țara lor, reapărea. În această săptămână vom vedea o altă manifestare a ei și felul în care Neemia i-a făcut față. Asuprirea celor săraci era chiar mai rea, pentru că se încadra în litera legii. Atenție, deci, ca nu cumva regulile și îndrumările să devină un scop în ele însele, în loc să fie doar un mijloc pentru atingerea unui scop, și anume reflectarea caracterului lui Iisus.
Întristarea poporului.
Întrebarea numărul 1. Ce se întâmplă în țară? Împotriva cui și de ce se plângea poporul? Vom citi Neemia 5 cu versetele de la 1 la 5.
Din partea oamenilor din popor și din partea nevestelor lor s-au ridicat mari plângeri împotriva fraților lor iudei. Unii ziceau, noi, fiii noștri și fetele noastre, suntem mulți, să ni se dea grâu ca să mâncăm și să trăim. Alții ziceau, punem zăloc ogoarele, viile și casele noastre ca să avem grâu în timpul foametei. Alții ziceau, am împrumutat argint, punând zăloc ogoarele și viile noastre pentru birul împăratului. Și totuși, carnea noastră este ca și carnea fraților noștri, copiii noștri sunt ca și copiii lor. Și iată, supunem la robie pe fiii noștri și pe fetele noastre și multe din fetele noastre au și fost supuse la robie, suntem fără putere, căci ogoarele și viile noastre sunt ale altora.
Comunitatea iudaică părea să fie unită sub conducerea lui Neemia împotriva presiunilor din exterior. Dar lucrurile nu mergeau deloc bine în interiorul națiunii care se împotrivea persecuției și se apăra de atacurile străine. În ciuda aparentei solidități și a eforturilor unite împotriva vrășmașului, comunitatea avea probleme în interior. Conducătorii și cei bogați îi foloseau pentru propriul câștig pe săraci și pe cei mai puțin privilegiați și situația se înrăutățise atât de mult încât oamenii strigau acum să fie eliberați. Unii spuneau că nu aveau hrană pentru copii. Alții se plângeau că din cauza foametei își pusese zăloc proprietatea și nu mai aveau nimic. Alte familii trebuiseră să împrumute bani pentru a plăti birul și copiii ajunseseră robi. Se pare că principalele cauze ale acestei probleme erau foametea și birurile, iar familiile sărace au trebuit să caute ajutor. Guvernul persan cerea un bil de 350 de talanți de argint pe an din ținutul Iuda. Dacă cineva nu-și putea plăti partea din acest bir, de obicei se împrumuta, apoi își punea zăloc proprietatea. Totuși, dacă în anul următor nu reușea să strângă banii, trebuia să facă ceva să-și achite datoria. În general, următoarea opțiune era robia. Deja își pierduse proprietatea și acum trebuia să trimită pe cineva din familie, de obicei copiii, ca să fie în slujba creditorului pentru a-și plăti datoria. Sunt momente în viață când avem probleme care sunt o consecință a propriilor acțiuni. Desigur, sunt și momente când ne îmbolnăvim sau suntem în impas financiar, nu din cauza noastră. În vremea în care se întâmplau cele relatate mai sus, politicile guvernamentale îi dezavantajau pe cei mulți, ducând la sărăcie și mai acută. Ei au fost prinși în spirala sărăciei tot mai mari, fără cale de scăpare.
Se pare că și atunci, la fel ca acum, oamenii se luptau cu asuplirea economică. Ce putem învăța din faptul că acest subiect este adesea menționat în Biblie? Împotriva spiritului legii.
Întrebarea numărul 2. De ce a reacționat Neemia plin de mânie? Vom citi Neemia capitolul 5, versetele de la 6 la 8.
M-am supărat foarte tare când le-am auzit plângerile și cuvintele acestea. Am hotărât să mustru pe cei mari și pe dregători și le-am zis: ce? Voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis: noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut, neavând ce să răspundă.
Citim și Exodul, capitolul 21, versetele de la 2 la 7.
Dacă vei cumpăra un rob evreu să slujească 6 ani ca rob, dar în al 7-lea să iasă slobod, fără să plătească nimic ca despăgubire. Dacă a intrat singur, să iasă singur. Dacă era însurat, să iasă și nevasta sa împreună cu el. Dacă stăpânul lui a dat o nevastă și a avut fii și fiice cu ea, nevasta și copiii să fie ai stăpânului lui, iar el să iasă singur. Dacă robul va zice: eu iubesc pe stăpânul meu, pe nevasta mea și copiii mei și nu vreau să ies slobod, atunci stăpânul lui să-l ducă înaintea lui Dumnezeu să-l apropie de ușă sau de stâlpul ușii și stăpânul lui să-i găurească urechea cu o sulă și robul să rămână pentru totdeauna în slujba lui. Dacă un om își va vinde fata ca roabă, ea să nu iasă cum ies robii.
Oricât de greu n-ar fi să înțelegem astăzi, sclavia era o normă socială în lumea veche. Un părinte putea deveni sclav sau își putea vinde copilul. Din punct de vedere social și legal, părinții aveau dreptul să-și vândă copiii. Totuși, Dumnezeu dorea să dea libertate. De aceea, în Israel, a pus în ordine această practică, cerându-le creditorilor să îi elibereze pe robi la fiecare 7 ani. Astfel, Dumnezeu îi proteja pe oameni să nu devină robi pentru totdeauna și își demonstra dorința ca oamenii să trăiască liberi. Deși permitea împrumuturile, legea interzicea dobânda. Și totuși dobânda pe care o luau creditorii era mică în comparație cu cea a națiunilor din jur. Ei cereau să primească 1% pe lună. Scrierile din Mesopotamia din secolul al VII-lea înainte de Hristos spun că se practică o dobândă de 50% pe an pentru argint și 100% pentru grâu. Deci 12% pe an dobândă era puțin în comparație cu practica din Mesopotamia. Dar, conform cuvântului lui Dumnezeu, singura greșeală a creditorilor era faptul că luau dobândă și este interesant că poporul nici măcar nu a menționat acest lucru în plângerile sale. Toate celelalte practici se încadrau în normele sociale și respectau îndrumările legii. Atunci, de ce era Neemia foarte supărat? Trebuie să remarcăm că el nu a acționat de îndată, ci mai întâi s-a gândit serios la acest lucru. Faptul că Neemia a răspuns atât de hotărât la această problemă este admirabil. El nu a trecut cu vederea o plângere doar pentru că, tehnic vorbind, nu se încălca legea sau pentru că era acceptabil social, chiar destul de bine, în comparație cu practicile vecinilor. În această situație nu se respectase spiritul legii. În special în vreme de impas economic, datoria oamenilor era să se ajute unii pe alții. Dumnezeu este de partea celor asupriți și în nevoie și El a trebuit să trimită profeți care să vorbească împotriva relelor comise împotriva poporului. În ce mod, chiar și neintenționat, putem urma litera legii încălcând spiritul ei? Vom citi Mica, capitolul 6, cu versetul 8.
Ți s-a arătat, omule, ce este bine și ce alta cere Domnul de la tine decât să faci dreptate, să iubești mila și să umbli smerit cu Dumnezeul tău. Neemia acționează.
Se pare că mustrarea făcută nobililor și dregătorilor, voi împrumutați cu camătă fraților voștri, nu a adus rezultatele dorite. Dar Neemia nu s-a oprit, ci a continuat să lupte pentru cei asupriți. El ar fi putut spune că a încercat să învețe pe mai marii poporului, dar fără succes, și s-a văzut forțat să renunțe la luptă. El trebuia să lupte împotriva celor mai bogați și mai puternici oameni din țară, dar el nu a fost mulțumit până când nu a fost adoptată o soluție la problemă, chiar dacă în acest fel și-a făcut mulți dușmani. Întrebarea numărul 3. Care au fost argumentele lui Neemia împotriva acelor practici? Cum a încercat să-i convingă pe oameni să îndrepte relele? Vom citi Neemia, capitolul 5, versetele de la 7 la 12.
Am hotărât să mustru pe cei mari și bedrăgători și le-am zis: ce, voi împrumutați cu camătă fraților voștri? Și am strâns în jurul meu o mare mulțime și le-am zis: noi am răscumpărat după puterea noastră pe frații noștri iudei vânduți neamurilor și voi să vindeți pe frații voștri și încă nouă să ne fie vânduți? Ei au tăcut, neavând ce să răspundă. Apoi am zis: ce faceți voi nu este bine. N-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru, ca să nu fiți de ocarea neamurilor vrășmașe nouă? Și eu și frații mei și slujitorii mei le-am împrumutat argint și grâu, să le lăsăm dar datoria aceasta. Dați-le înapoi astăzi ogoarele, viile, măslinii și casele și asuta parte din argintul, din grâul, din mustul și din undelemnul pe care le-ați cerut de la ei ca dobândă. I-au răspuns: le vom da înapoi și nu le vom cere nimic, vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul.
Neemia a convocat o mare adunare. A venit tot poporul pentru a rezolva situația. Probabil că el conta pe faptul că, atunci când toți aveau să fie strânși la oaltă, conducătorii se vor rușina și le va fi teamă să continue cu asuprirea. Argumentul inițial al lui Neemia a avut în centru robia. Mulți dintre iudei, probabil chiar el însuși, cumpărase libertatea altor iudei care le fuseseră robi străinilor. Acum, el i-a întrebat pe nobili și pe conducători dacă li se părea normal să-i cumpere și să-i vândă pe cei din poporul lor. Ce rost avea ca israeliții să-i răscumpere pe fraților evrei de la stăpânii dintre neamuri, oferindu-le libertate, ca să mai poată aceștia să ajungă robi ai celor din poporul lor? Conducătorii nu au dat niciun răspuns, deoarece acest argument era rezonabil. Așa că Neemia a continuat: n-ar trebui să umblați în frica Dumnezeului nostru ca să nu fiți de ocarea neamurilor vrășmașe nouă? Apoi Neemia spune că el însuși le împrumutase oamenilor argint și grâu. Spunând să lăsăm această camătă, El repeta că legea interzicea această practică în rândul evreilor și demonstra că, sub conducerea lui, dorea ca oamenii să fie mai buni unii cu alții. Surprinzător, răspunsul a fost unanim. Conducătorii au fost de acord să înapoieze totul poporului.
I-ai greșit cuiva? Probabil majoritatea ar trebui să răspundem da. Ce ne împiedică să îndreptăm situația chiar acum? Jurământul.
Întrebarea numărul 4. De ce a rostit Neemia un blestem împotriva celor care nu și-au respectat înțelegerea? Vom citi Neemia 5 cu versetele 12 și 13.
Ei au răspuns: le vom da înapoi și nu le vom cere nimic. Vom face cum ai zis. Atunci am chemat pe preoți, înaintea cărora i-am pus să jure că își vor ține cuvântul, și mi-am scuturat mantaua zicând: așa să scuture Dumnezeu afară din casa lui și de averile lui pe orice om care nu-și va ține cuvântul, și așa să fie scuturat omul acela și lăsat cu mâinile goale. Toată adunarea a zis amin și au lăudat pe Domnul și poporul s-a ținut de cuvânt.
Deși conducătorii se învoiseră să înapoieze ce luaseră, Neemia nu s-a mulțumit doar cu cuvinte. El avea nevoie de dovezi concrete, de aceea i-a pus să jure înaintea preoților că își vor ține cuvântul. Astfel se dădea validitate legală în caz că ar fi trebuit să se facă din nou referire la această înțelegere. Dar de ce a rostit el un blestem? Neemia a îndeplinit un act simbolic strângându-și mantaua de parcă ar fi vrut să strângă ceva în ea și apoi scuturând-o ca semn că a pierdut ce era în ea. Tot așa, cei care nu respectau acest jurământ aveau să piardă totul. În acele vremuri se obișnuia să se rostească blesteme pentru a impresiona mintea celorlalți, să vadă semnificația unei legi sau unei reguli. Probabilitatea de a acționa direct împotriva unei legi era mai mică dacă nerespectarea era asociată cu un blestem. Se pare că Neemia a simțit că această problemă era atât de importantă, încât era nevoie să facă ceva drastic pentru a crește șansele de succes. Întrebarea numărul 5. Ce ne învață următoarele versete din Vechiul Testament despre sfințenia jurămintelor? Vom citi Numeri 30 cu versetul 2.
Când un om va face o juruință Domnului sau un jurământ prin care se va lega printr-o făgăduință, să nu-și calce cuvântul, ci să facă potrivit cu tot ce i-a ieșit din gură.
Deuteronomul 23 cu versetele 21 la 23.
Dacă o faci o juruință Domnului Dumnezeului tău, să nu pregeți să o împlinești, căci Domnul Dumnezeul tău îți va cere socoteală și te va face vinovat de un păcat. Dacă te ferești să faci o juruință, nu faci un păcat, dar să păzești și să împlinești ce ți va ieși de pe buze, și anume juruințele pe care le vei face de bunăvoie Domnului Dumnezeului tău și pe care le vei rosti cu gura ta.
Eclesiastul 5 cu versetele 4 și 5.
Dacă ai făcut o juruință lui Dumnezeu, nu zăbovi să o împlinești, căci lui nu-i plac cei fără minte, de aceea împlinește juruința pe care ai făcut-o. Mai bine să nu faci o juruință decât să faci o juruință și să nu o împlinești.
Leviticul 19 cu versetul 12.
Să nu jurați strâmb pe numele meu, căci ai necinsti astfel numele Dumnezeului tău. Eu sunt Domnul.
Geneza 26 cu 31.
S-au sculat dis de dimineață și s-au legat unul cu altul printr-un jurământ. Isaac i-a lăsat apoi să plece și ei l-au părăsit în pace.
Vorbirea este un mare dar pe care Dumnezeu l-a dat oamenilor. Este ceva ce ne face cu totul diferiți de animale. Cuvintele noastre au putere, chiar pentru viață sau moarte. De aceea trebuie să fim foarte atenți ce spunem, ce promitem și ce angajamente ne luăm. Este important ca faptele noastre să fie în conformitate cu cuvintele. Câți oameni nu au fost îndepărtați de la creștinism, de aceei ale căror vorbe păreau creștinești, dar ale căror acțiuni nu aveau nimic de a face cu creștinismul?
Gândește-te ce impact au cuvintele tale asupra altora. Cum putem învăța să fim mai atenți ce spunem, când spunem și cum spunem? Exemplul lui Neemia.
Întrebarea numărul 6. Ce motive avea Neemia să nu ceară de la popor veniturile cuvenite dregătorului? Vom citi Neemia 5 cu 18.
Mi se pregătea în fiecare zi un bou, 6 berbeci, aleși și păsări, și la fiecare 10 zile se pregătea din belșug tot vinul care era de trebuință. Cu toate acestea, n-am cerut veniturile cuvenite dregătorului, pentru că lucrările apăsau greu asupra poporului acestuia.
Cel mai probabil, Neemia a scris aceste cuvinte după întoarcerea la curtea lui Artaxerxes, după cei 12 ani de conducere în Iuda. Deși dregătorii erau îndreptățiți să primească venituri din partea supușilor lor, Neemia nu a cerut acest drept, ci și-a asigurat singur cele necesare traiului. El nu și-a plătit doar propriile cheltuieli, ci a purtat de grijă întregii familii și celor de la curte. Zorobabel, primul dregător, este singurul al cărui nume este menționat. Când vorbește despre cei din tâi dregători, cel mai probabil Neemia face referire la ceilalți dregători, de la Zorobabel până la el. În momentul în care și-a încheiat mandatul, probabil că el pierduse deja mulți bani. În loc să câștige bogății, cum ar fi fost de așteptat de la cineva aflat într-o poziție înaltă, probabil că el a pierdut banii și multă avere. Neemia era bogat. Tocmai de aceea a putut să ofere zilnic hrana la atât de mulți oameni și a fost foarte generos în a le dălui celorlalți. Deși nu a fost la fel cu ceea ce a făcut Avram după salvarea celor luați în robie în națiunile înconjurătoare, ceea ce face Neemia aici descoperă același principiu. Întrebarea numărul 7. Ce rugăciune înălța Neemia și cum putem înțelege motivația în lumina Evangheliei? Vom citi Neemia 5 cu 19.
Adu-ți aminte de mine, spre bine, Dumnezeule, pentru tot ce am făcut pentru poporul acesta.
În cazul lui Neemia vedem un exemplu de om care a pus lucrarea Domnului și pe Dumnezeu mai presus de câștigul său și de avantajul personal. Este o lecție benefică pentru noi toți, indiferent de situația în care ne aflăm. Este ușor să lucrăm pentru Domnul atunci când nu ne costă nimic.
Filipeni 2, 3 la 8. Nu faceți nimic din duh de ceartă sau din slavă de șartă, ci în smerenie fiecare să privească pe altul mai pe sus de el însuși, fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci la foloasele altora, să aveți în voi gândul acesta care era și în Hristos Iisus. El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuși, n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci s-a dezbrăcat pe sine însuși și a luat un chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. La înfățișare a fost găsit ca un om. S-a smerit și s-a făcut ascultător până la moarte, și încă moarte de cruce.
Cum poți arăta în viața ta principiile de jertfire de sine prezentate aici?
Un gând de încheiere.
Când a auzit Neemia despre această apăsare crudă, sufletul i s-a umplut de indignare. Cu energia și hotărârea care îl caracterizau, a pornit la lucru pentru a le aduce ușurare fraților lui. Iisus a mers mai departe și a statornicit o regulă care înlătură jurământul. El învață că adevărul exact trebuie să fie legea vorbirii. Felul vostru de vorbire să fie da, da, nu, nu. Ce trece peste aceste cuvinte vine de la cel rău.
Aceste cuvinte osândesc toate acele fraze fără înțeles și de umplutură care sunt vecine cu profanarea. Ele condamnă complimentele înșelătoare, ocolirea adevărului, frazele lingușitoare, exagerările și falsurile în comerț, care sunt atât de obișnuite în societate și în lumea afacerilor. Ele mai învață că niciun om care încearcă să pară ce nu este sau ale cărui cuvinte nu exprimă adevăratele simțăminte ale inimii sale, nu poate fi numit sincer. Vă mulțumim că ați fost cu noi și că ați ascultat lecțiunea Școlii de Sabat și vă dorim multe binecuvântări cerești. Până data viitoare, numai bine!